Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Zikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Mwanamke anayedai kudhulumiwa kimapenzi na Brett Kavanaugh, aliyependekezwa na Rais Donald Trump kuchukua nafasi iliyobaki wazi kwenye mahakama ya juu hapa Marekani, anaendelea kutoa ushahidi wake mbele ya kamati ya mahakama ya Senate, akisema kuwa wakati fulani alihofia maisha yake wakati wa tukio hilo analodai lilitokea mwaka wa 1982. Christine Blasey anasema walikuwa kwenye sherehe ndani ya nyumba moja, akiwemo Kavanaugh pamoja na rafiki yake Mark Judge miongoni mwa watu wengine. Mwenyekiti wa kamati hiyo Chuck Grassley amefungua kikao hicho kwa kutetea Kavanaugh na kulaumu wanademokrat kutofichua madai hayo kabla ya Kavanaugh kupendekezwa kuwa jaji wa mahakama ya juu ya hapa Marekani. Chini ya miaka miwili iliyopita, hata wakosoaji wakubwa wa serikali ya Angola wanakubaliana kuwa Rais João Lourenço amepiga hatua kubwa kupambana na ufisadi ikilinganishwa na utawala uliotanguliwa. Lourenço alichukua usukani Septemba mwaka uliopita baada ya kustaafu kwa rais wa muda mrefu José Eduardo dos Santos, ambaye familia na washirika wake walionekana kudhibiti kila kampuni kubwa nchini pamoja na utajiri. Tangu kuchukua uongozi, Lourenço ameondoa idadi kubwa ya maafisa wanaodaiwa kuwa mafisadi na ambao walikuwa wameogopewa wakati wa utawala wa Santos. Mwana wa rais wa zamani Filomeno, aliyekuwa kimiliki hazina kubwa ya fedha nchini humo, alikamatwa wiki hii kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha. Mwanahabari na pia mtetezi wa haki za binadamu Rafael Macuea alikamatwa na utawala uliondoka kutokana na kufichua kashfa za ufisadi, amesema rais mpya anastahili hongera. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kwenye Facebook ya VOA Swahili. Viongozi wanawake nchini Sudan Kusini wamemuomba rais kutenga asilimia 35 ya nafasi za juu serikalini kwa wanawake kama ilivyokubaliwa kwenye mkataba mpya wa amani. Jumaino, rais Salva Kiir aliteua watu 10 kuunda kamati iliyopewa jukumu la kuunda serikali ya mpito ya Sudan Kusini. Kamati hiyo ina mwanamke mmoja tu. Mary Ayeng Majok, ambaye yuko kwenye kamati hiyo ya mpito, ameambia VOA jana kuwa hajafurahishwa na swala la wanawake kutozingatiwa. Mkataba wa hivi karibuni mjini Addis Ababa, mbali na kutenga asilimia 30 ya nafasi serikalini kwa wanawake, pia ilitoa pendekezo pana la kuhusisha makabila, jinsia pamoja na maeneo kote katika taifa kwenye nafasi hizo. Emily Koiti, ambaye alikuwa akiwakilisha vijana kwenye mashauriano haya ya amani, anasema suluhisho kamili litapatikana iwapo mkataba huo utaheshimiwa kama ilivyokubalianwa. Afrika Kusini na Umoja wa Falme za Kiarabu zimesaini mkataba wa kurudisha washukiwa wa uhalifu nchini mwao, Wizara ya Sheria ya Afrika Kusini imesema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, makubaliano hayo yanaleta kihisia kwamba wanalengwa wafanyabiashara na ndugu wa familia ya Gupta waliokuwa marafiki wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, wanaosadikiwa kuwa sasa wako Dubai ili warejee Afrika Kusini kukabiliana na mashtaka ya rushwa dhidi yao. Ndugu hao Ajay, Atul na Rajesh wanatuhumiwa kutumia urafiki wao na Jacob Zuma kupata kinyume cha sheria kandarasi za mabilioni ya randi. Na China imepinga vikali shutuma kutoka kwa rais wa zamani Donald Trump kwamba Beijing inaingilia kati uchaguzi ujao wa Marekani, huku baadhi ya vyombo vya habari vya China vikiziita shutuma hizo ni mazungumzo ya kiwenda wazimu, na wengine wakielezea kuwa matamshi hayo yalikuwa ni mkakati wa kampeni. Rais Trump alitoa shutuma hizo hadharani jana Jumatano wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanyika mjini New York. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi utaungana naye mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unayetusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili na nakaribisha wewe msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia maendeleo katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na katika sehemu ya pili tutaangalia mahojiano ya kamati ya sheria ya baraza la Senate hapa Marekani na mwanamke anayemshutumu jaji mteule wa mahakama kuu ya Marekani Brett Kavanaugh kumdhalilisha kingono. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mapambano ya ugonjwa wa Ebola ulioripotiwa kuwa katika hali ya mashaka kutokana na maeneo ambapo inaripotiwa kuwepo na watu waliokutana na ugonjwa wa Ebola kushikiliwa kwa na waasi ambao waliweka mazingira magumu kwa wataalamu kufika huko. Hali ya mapigano ilitishia usalama wa madaktari na wahudumu wengine wa afya kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa kipindi kirefu toka mlipuko wa Ebola utangazwe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la afya ulimwenguni WHO lilieleza wasiwasi wake kuhusu namna ya kushughulikia tatizo hilo la ugonjwa huo katika eneo la Kivu Kaskazini. Katika kipindi ilichotembelea ikiwa na Wizara ya Afya ya DRC, mlipuko huu ukiwa wa 10 kutokea katika taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa ugonjwa huo kukumba eneo lenye makazi wakazi wengi na kwenye mapigano. Toka serikali ilipotangaza kuwepo kwa ugonjwa huo, WHO na wataalamu wengine wa afya walitembelea katika miji ya Beni na Mangina katika eneo la Kivu Kaskazini, ambapo katika maeneo hayo kuna makundi mengi yenye silaha na kutokuwepo na usalama kumeleta changamoto kwa timu ya wataalam kuingia maeneo ya ndani kukutana na jamii za huko, ambazo baadhi ya wanajamii wamekutana na watu waliopata maambukizo ya virusi hivyo vya Ebola na inawazuia na kuwapa mazingira magumu ya wao kufika na kukutana na watu hao. Lakini leo nimefanikiwa kuongea na Dr. Tambu Batei ambaye ni mratibu wa kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza kabisa nikamuuliza kuhusu hali ilivyo kwa sasa katika kushughulikia ugonjwa wa Ebola.
Hali ni kusema kama kwa sasa tulipata kesi moja ya pale Ituri Chomia, na ila hapa kulikuwa fujo kidogo kisha ile siku posho, kulikuwa mapambano hapa katikati ya wamilisi na wajeshi ya Kongo. Ile ilifanya kama watu walitukata kazi kidogo juu ya sekuriti ya wa timu yetu. Kwa sasa tunarudia kazi leo, tunarudia ma timu yote tunarudia kazi. Kwa kuangalia na hali ya outbreak kwa sasa, ni kimya, ni Beni ndio kwenye kuko kungali shida hapa Beni, ila Ituri, Butembo ni kimya kwa sasa.
Wale madaktari ambao wametoka nje ya DRC kuja kusaidia hapo, imeonyesha kwamba wanataka kurejea kule walikotoka kwa kuogopa haya mapigano. Sasa hii hali ikitokea, nyinyi wa hapo, ni nini hasa ambacho mmejipanga kukabiliana na ugonjwa huo Ebola?
Mimi nilisikia ile kunjia ya radio na television, mimi sijua ile neno hapa. Kama wao wakakamata mpango ya kwenda, ni wao wenyewe, hapana sisi. Na sisi zani hapana, juu sisi wote tulikuja hapa Beni na hapa Kivu Kaskazini, tulijua kama fasi kuko shida. Sisi wote tulijua vile, hakuna shida ya kunyanya kusema kama wanaweza karejea. Ila wakarejea, sisi tuko na wafundi. Inaweza kuwa kweli ni mali njoo inaweza kutukosa. FME wafundi tunao.
Na kwa hivi sasa hali jinsi ilivyo hapo, je, zile sehemu ambako waasi wanashikilia wanawapa nafasi nyinyi kwenda kushughulika, kwenda kufanya kazi zenu kwa ajili ya kusaidia kumaliza mlipuko huu wa Ebola?
Ndio, kwa sasa jinsi nilikueleza kama tangu jana tulisikilizana na Civil Society wasimamizi wa hayo ya kusema kama walikuwa na revendication nyingine, ila Ebola waiache kimya na sisi tuongeze kazi ya kupiganisha hii magonjwa. Kwa sasa hivi tulisharudia kazi na rudia, kuna tena shida kwa sasa.
Kuna muda maalumu ambao wameutoa kwa nyinyi kufanya shughuli zenu, na kwa sababu tunafahamu wanashikilia maeneo hayo, wanawapa ulinzi rasmi ama ulinzi ambao mko nao ni ulinzi wa jeshi la serikali?
Ndio, jeshi la serikali imetulinda wakati wa mitini kunaenda wafasi fulani yenye atuko na ukamilifu kabisa kama iko save kabisa. Na wao wajeshi wa Kongo wiko hapa wanatusaidia, na ni kweli pia kama jeshi ya kigeni MONUSCO wiko wanatusaidia pia. Kwa kawaida na kwa wingi ni jeshi la Kongo tena tusaidia kwa kazi tuko nayo hapa.
Kwa idadi ambayo ipo mpaka hivi sasa kwa maeneo hayo ya wale ambao wamegundulika kwamba wana virusi ikoje?
Sipendake sana kusema ni wangapi watu ngapi. Kwa nini? Juu kwangu mimi machache ni kusema kama ni vizuri kwangu mimi kusemelea response, hapana kusemea namba ya watu ngapi. Kwa nini? Ni bwana minister yeye mwenye iko na ile mamlaka ya kusema ni ngapi leo ni ngapi kesho. Ni tulishapita 100 ya watu wenye walikamatika na tulishapita 100 ya watu wenye walikufa.
Kwa namna ambavyo mnashughulikia huu mlipuko hivi sasa, ambao wale mnawaona kwamba wanaviashiria kwamba wamepata maambukizo ya virusi vya Ebola, mkakati unakuwa uko vipi kuhakikisha kwamba nyinyi wenyewe binafsi kujilinda na kuhakikisha wale wengine ambao wapo maeneo hayo hawaambukizwi?
Ya kwanza sisi tunaweka nguvu yote kwa kutunza vizuri wagonjwa, na tunaweka system moja ya nguvu na ya kawaida ya contact tracing. Baada ya ile tunakamilisha sana immunization ya wale wa contact na wa contact of contacts, na communication iko nguvu zaidi kwa wananchi, na tunaweka ile tunaweka control point of entry kati ya mijini mbalimbali, tunaweka ile system ya kuweza kukontroli na kufuatilia watu wenye kutoka katika miji mbalimbali. Baada ya ile kuko system ya surveillance yenyewe tunaweka na maalert kwa nguvu, na kwa hiyo ndio inatusaidia kama hii magonjwa isiende isitambuke sana. Baada ya kusema kama watu wametembea sana kati ya mjini hapa na watu wengine wamoja walitoka hapa pale fulani anaenda pale pengine, kwa jumla hakuna shida.
Na kwa upande wa wananchi wenyewe hivi sasa wanaitikia vipi katika juhudi hizo za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola? Maanake kuna kipindi cha mwanzo tulisikia kuna baadhi hawakuwa na imani ya kufuata maelekezo, kwa mfano ya watu kukutana, kukumbatiana, kupiana mikono na vitu kama hivyo.
Kwa leo watu wamebadilisha namna ya kuishi, wanabadilisha sana ile kukumbatiana yote, kusalimiana mingi, na ama hata kukanisa, hata kushule inapunguka sana. Watu wanaweza kujua kama ile magonjwa iko na waua, na ni vizuri kwetu, kwani watu wanakuwa na woga na wanaanza kutusaidia zaidi sana kwa kupiganisha.
Naam, basi huyo ni Dr. Bate ambaye anaratibu shughuli za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini. Katika laini ya simu tunaye Placide Nzimbala, mtetezi wa masuala ya kijamii katika eneo la Kivu Kaskazini. Nzilamba, moja kwa moja, labda ungetueleza hali ilivyo sasa kwa makundi yenye silaha kuathiri mapambano ya Ebola. Na Dr. Bate ameeleza kwamba kwa leo hali ilikuwa nzuri na wanaendelea na kazi. Je, hili litakuwa endelevu?
Kwetu ni kusema kuwa hali ambayo inapitika huko mjini na jijini Beni ni kuwa usalama hautekelezi gisi ipasavyo, na sasa kumekuwa wasiwasi kama vile umetoka kusema hapo awali kwa shirika la afya ulimwenguni kuweza kutisha kuwa inaweza kuondoa wa waganga wake ikiwa hali ya usalama haitekelezwa. Unajua kuwa wale wote ambao wanapana msaada wa dharura katika magonjwa ya Ebola, katika kupiganisha Ebola kwa sehemu za Mangina na penginepo, wanakuwa na kituo kikubwa, nafasi ambako wanakutana ni mjini Beni, na wanatoka mjini Beni kwa kuenda huko katika maeneo ambako kuna Ebola ili kuweza kuwatibu watu. Sasa unaona mji wa Beni sasa unaenda kukumbwa na ukosefu wa usalama, kwa kuwa wazaniwa kuwa ma ADF wanaingia katika mji huo mara na mara, na kumeripotiwa kila mwisho wa wiki kuna mapambano kati ya ma ADF na jeshi la Kongo hapo mjini Beni, na watu wamewawa. Sasa huo uoga unaenda kugusa namna ya kutumika ya wale ambao wanatumika kwa kupiganisha maradhi ya Ebola. Ndio sababu kutu nusema kuwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi lake lingelifanya juu chini ili kuweza kuwapiganisha wale wanaozaniwa kuwa ma ADF na makundi mengine ya majimaji ambayo yanazunguka pembezoni mwa mji wa Beni, ili kuhakikisha kuwa vita inabaki vimoja tu vya kupiganisha maradhi ya Ebola. Kama hivyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa mbele ya vita viwili: vita dhidi ya Ebola na vita dhidi ya makundi yenye kumiliki silaha. Na vita hivyo viwili havitaweza kupiganiwa kwa mara moja, kwa sababu kutakuwa vita vimoja ambavyo vitaenda kuachiliwa, kwa sababu waganga ni wageni, na pia hakuna namna ya kuacha watu ambao wanapiganisha maradhi hayo waende wafariki katika mapambano ambayo ni ya jeshi la Kongo na makundi yenye kumiliki silaha.
Asante sana Plasiri kwa kutueleza kile ambacho kinaendelea hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama tulivyomsikia Dr. Bate ambaye ametueleza kwamba hali ya sasa hivi ya kiusalama imewaruhusu wao kuendelea na kazi ya kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Na changamoto nyingine ambayo vile vile shirika la afya duniani WHO imeeleza ni kwa wananchi wenyewe kuwa na usalama wa kutosha kuwawezesha kufika kukutana na wataalamu wa afya na kupatiwa tiba ama kinga ili kufanya ugonjwa huo wa Ebola usiendelee kusambaa katika maeneo mengine. Shukrani katika sehemu hii ya kwanza ya kuwa nasi, na vile vile tunakusihi uendelee kuwa hapa ili tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia mkutano ama kikao ambacho kimemalizika hivi punde cha kusikiliza yule mwanamke aliyemshutumu mteule wa mahakama kuu ya hapa Marekani, Judge Brett Kavanaugh. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tunaangalia mahojiano ya kamati ya sheria ya Senate hapa Marekani na mwanamke anayemshutumu mteule wa mahakama kuu ya Marekani Brett Kavanaugh kwamba alimdhalilisha kingono. Dr. Christine Blasey Ford mpaka sasa anahojiwa, mahojiano akiwa amekamilika muda si mfupi uliopita, ambapo vile vile kamati hiyo ya sheria inasikiliza upande huo wa malalamiko mwanamke huyo kwamba Judge Kavanaugh alimdhalilisha kingono na hastahili kuhudumia chombo kikubwa kabisa cha hapa Marekani cha usimamizi wa sheria, yani mahakama kuu. Ninaye Mwamoyo Hamza. Mwamoyo Hamza, tunaona kwamba sasa hivi televisheni zinaonyesha kikao hicho kimesitishwa. Tueleze nini hasa kinaendelea?
Kikao sasa hivi kiko katika mapumziko kwa muda, tukisikiliza sasa hivi wanasema dakika 45. Lakini ni kwamba tangu asubuhi karibuni kwa muda wa masaa ukijumlisha pamoja ukiashiria mbali mapumziko ya hapa na pale, wameendelea kukutana kamati ya sheria ya baraza la Seneti na Professor Blasey Ford, Christine Blasey Ford, kwa muda karibuni masaa 4 wakimhoji kuhusu madai yake kwamba alidhalilishwa kingono na Judge Brett Kavanaugh ambaye ndio ameteuliwa kuwa jaji mkuu na rais Donald Trump. Kwa hiyo kwa muda wote wa asubuhi hapa Washington mpaka kuingia mchana huu wa wajumbe wa kamati hiyo walikuwa wakimhoji huyu mama huyu, na kwa upande wa Republican wao walileta mwendesha mashtaka maalum kufanya mahojiano hayo.
Sasa labda ungetueleza tumefikaje hapa, na hili ni jambo la kawaida kweli kwa mteule kupitia utaratibu huu na mtu ambaye anadai kumdhalilisha miaka takriban zaidi ya 30 iliyopita kujitokeza na kutaka uteuzi wake utenguliwe?
Si jambo la kawaida. Mara nyingi jaji akiteuliwa inaangaliwa tu rekodi yake katika mahakama, maoni yake, maandishi yake, maamuzi yake katika sheria, na kujaribu kuona ataelekea upande gani katika mahakama kuu. Lakini imewahi kutokea wakati mwaka 1991 wakati rais George H.W. Bush alipomteua Clarence Thomas kushika nafasi ya jaji Thurgood Marshall. Alitokea Profesa Anita Hill ambaye alikuja na madai kama haya. Na hiyo ndiyo mara ya kwanza kitu kama hichi kilitokea katika historia ya Marekani. Na ilikuwa ni kikao na ambacho kilikuwa na mvutano mkubwa sana. Walizungumza kwa karibu wiki nzima mbele ya kamati hii ya sheria ya baraza la Senate. Lakini baadaye mwisho wa yote jaji Clarence Thomas aliidhinishwa kuwa jaji mkuu, na sasa hivi yuko katika orodha ya majaji wakuu wa Marekani. Kwa hivi sasa, kama utakumbuka vizuri, ni kwamba tangu ameteuliwa Brett Kavanaugh alikuwa anaonekana anakwenda vizuri sana. Kulikuwa na mvutano kidogo hapa na pale, lakini wa Republican kwa sababu wako wengi katika kamati na wengi katika baraza la Senate, ilionekana wazi kwamba atapita kirahisi. Lakini ilipokuja hii kesi ya huyu mama Profesa Christine Blasey Ford kwamba alidhalilishwa kingono katika miaka ya 80 wakati wako shule ya sekondari, ndio sasa mambo yalipoharibika. Kukawa na mvutano. Wa Republican wanataka wakimbie haraka waende kupiga kura kumuidhinisha au kutomuidhinisha, kwa sababu wanajua wanazo kura za kutosha kumuidhinisha. Wa Democrat wanasema hapana, subirini kidogo, hatuna haraka ya kupiga kura sasa hivi. Tusubiri kwanza tumsikilize huyu mama anasemaje, kama ana madai ya kweli. Kama ni kweli Judge Kavanaugh alifanya mambo haya, basi si mtu ambaye tungempenda awepo katika orodha ya majaji wakuu hapa Marekani. Kwa hiyo ndio sababu tumefika hapa.
Na hayo ni makosa makubwa tu, si hapa Marekani bali ni dunia nzima, ya udhalilishaji wa kingono. Manake jana msanii mashuhuri hapa Bill Cosby naye amekutwa hatiani na hayo. Sasa kuna kitu hiki ambacho ningependa tukizungumzie, kitu ambacho si cha kawaida kwa wa Republican ambao ndio wengi katika kamati hii, kuamua kuleta mwendesha mashitaka mwanamke Rachel Mitchell. Yeah. Badala ya wao wenyewe kuuliza maswali. Sasa kulikoni? Manake watu wanaamini kwamba kama kamati, basi wana kamati ndio
wanauliza maswali.
Hapa imekuwa vipi?
Naam, ni hivi. Nafikiri watu wengi wanajiuliza swali hilo. Wajumbe wa kamati hii ni 21. Wa Republican 11, wa Democrat 10. Wa Republican wote ni wanaume. Wa Democrat wako wanawake wanne. Dianne Feinstein wa California, Amy Klobuchar wa Minnesota, Maisie Hirono wa Hawaii na Kamala Harris wa California. Tatizo la wa Republican waliona kwamba kwa vile wao ni wanaume watupu, tena watu wazima, mababu, wakikaa pale katika kile kikao kuanza kumhoji yule mama, itaonekana ile ni hali ile ya wanaume kwamba wanamkandia huyu mwanamke. Hawaelewi huyu mwanamke anatokea wapi na malalamiko yake. Sasa wakaona wapate mwanamke ambaye ni mwendesha mashtaka, ndio wakamtafuta huyu Mitchell ambaye yeye ni mwendesha mashtaka kutoka jimbo la Arizona kuja kufanya kazi ile. Lakini ukiangalia mazungumzo yalivyoenda kwa wakati huu, wote wa asubuhi hapa Washington wakati anaojiwa Professor Ford, huyu mwendesha mashtaka haelekei kwamba amefanya kazi nzuri sana ya kuwasaidia wa Republican. Huenda labda wa Republican wenyewe wangezungumza wenyewe, wangefanya kazi nzuri zaidi. Lakini hatuwezi kujua, kwa sababu mchana huu atakuja Brett Kavanaugh naye atahojiwa tena upya na kamati nzima. Kwa hiyo hapo ndio tutajua ni imekwenda upande gani. Lakini sababu ya kuwa na yule mama huyu mwendesha mashtaka ni kwamba wa Republican hawakutaka kuonekana wanaume, wanamzomea huyu mama.
Sasa wachambuzi wanasemaje kwamba kuwepo kwa huyu mama mwendesha mashitaka Rachel Mitchell ni kwamba kutaleta ule uhalisia wa mahojiano ya kwenye kamati, ama mahojiano yake yamekuwa kama ya kimahakama zaidi wakati eneo lenyewe si mahakamani?
Naam. Na hilo ndio linakuwa tatizo ambalo huenda wa Republican wamejijengea tatizo, kwa sababu matumaini yao ni kwamba walete mwanamke mwendesha mashtaka, tuseme hivi, walete mwanamke ambaye ataonekana yeye ni mwanamke anamhoji mwanamke mwenzake. Lakini juu ya hilo wakaona walete mwanamke ambaye ni mwendesha mashtaka ili aweze kumbana huyu mama. Na amejaribu kufanya hivyo, lakini katika kufanya hivyo inawezekana ikawa imewageukia. Hatuwezi kusema kwa uhakika kwa sababu uamuzi bado ni masaa kadhaa mpaka jaji Kavana na yeye atokee, lakini inaelekea haikwenda kama ambavyo walitazamia.
Sasa kabla tia angalia swala la Rais Obama na Rais Trump kuangalia uwiano wa majaji ambao tayari wapo katika mahakama kuu, kwa kile ambacho wachambuzi wengi tu wa hapa Marekani wanachokizungumza mpaka hivi sasa, kama ni mzigo uko kwenye mzani, unapima mizani, mwelekeo wanazungumza unaelekea wapi?
Mwelekeo sasa hivi, na ndio tatizo kubwa sana kwa nini hii issue swala hili linakuwa ni kubwa na gumu sana. Mahakama kuu ya Marekani ina wajumbe 9, majaji 9. Na siku zote wa Democrat na wa Republican wanajaribu kupata majaji katika mahakama hii ili kuweza kuwa na uwiano, ambapo swala linapoenda kama ni la mrengo wa Democrat au mrengo wa Republican lipate
uzito
kwa wale
uwezekano wa kupita,
watu ambao wamekaa pale. Kwa sasa hivi wako 8 baada ya kustaafu Anthony Kennedy, ambaye ndio hii nafasi ambayo ameteuliwa judge Brett Kavanaugh. Kati ya 8 hao, John Roberts ambaye ni jaji mkuu, yeye ni conservative, yuko upande wa aliteuliwa na Republican. Kuna Clarence Thomas ambaye aliteuliwa na Republican. Kuna Ruth Bader Ginsburg ambaye ameteuliwa na Democrat. Stephen Breyer aliteuliwa na Republican. Samuel Alito aliteuliwa na Republican. Sonia Sotomayor aliteuliwa na Democrat Obama. Elena Kagan na Neil Gorsuch ambaye aliteuliwa na Donald Trump. Sasa utaona wa Republican au wa conservative wako 5 katika hii kamati, na 3 waliobaki ndio upande wa Democrat. Wa Republican au wa conservative wanataka kuweka jaji wa 6 katika ile benchi.
Mzani
utakuwa umekwenda upande sana. Na wa Democrat wanajaribu kurudisha kidogo, angalau wawe 4 na kule kuwe na watano.
Jambo ambalo karibu miaka yote limekuwa liko hivyo, kutokana na uwiano wenyewe. Sasa kwa kile ambacho tunakiona hivi sasa, Rais Obama na Rais Trump, ni jambo ambalo pia umelizungumzia kuhusiana na mizania. Sasa kile ambacho tutarajie kukiona pale atakapokuja Brett Kavanaugh kuhojiwa leo, kulingana na mahojiano haya, ni nini hasa ambacho watu wengi wanatarajia kukisikia?
Sasa atakapokuja Brett Kavanaugh, utaona sasa wa Democrat wanamrukia sana Brett Kavanaugh, kwa sababu wao wanataka kumuonyesha kwamba ni mtu ambaye hastahili kuwa katika mahakama kuu. Pande zote mbili hizi huwa zinasema kwamba hili sio swala la kisiasa. Lakini kwa kweli ukiangalia, wote wanalifanya kama swala la kisiasa. Wa Republican wanataka Kavanaugh apite ili kuwe na majaji wengi ambao wako upande wa conservative, na wa Democrat wanataka asipite kwa matumaini kwamba atateuliwa jaji mwingine ambaye huenda ikawa sera zake kidogo sio conservative sana. Kwa hiyo atakapokuja Kavanaugh, kutakuwa na mashambulizi makali sana kutoka wa Democrat. Wakati huo huo sasa wa Republican, na sijui utaratibu ukoje, kama wa Republican wataendelea kumtaka Micho amhoji Brett Kavanaugh au watazungumza wao wenyewe. Lakini nafikiri itakapofika hapo watazungumza wao wenyewe, kwa sababu watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kumremaremba yule na kumuonyesha kwamba ni mtu ambaye anafaa kuwa katika mahakama kuu.
Asante sana Mwamoyo Hamza kwa kuwa hapa na kutueleza yale yanayoendelea katika kamati ya sheria ya baraza la Senate la hapa Marekani, ambapo mwanamama anahojiwa hivi sasa akiwa ametoa mashitaka kwamba mteule wa ujaji wa mahakama kuu ya Marekani Brett Kavanaugh alimdhalilisha kingono. Dr. Christine Blasey Ford anaendelea kuhojiwa mara baada ya muda mfupi ujao. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Because